Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Studije maske, maskiranje i rituali u Srbiji doktorke Vesne Marjanović rezultat je istraživačkog rada koja je sprovela tokom poslednjih decenija 20. i početkom 21. veka. Autorka je postavila neka nova pitanja na koja do sada nisu traženi odgovori. Naprimer, kako se danas tretira prerušavanje i kako se unutar toga razvija komunikacija u Srbiji i njenom društvu u celini, kao i da li egzistira bahtinovska ulična smehovna kultura u društvenoj stvarnosti obrnutog reda. U ovoj studiji prvi put se u srpskoj etnologiji sučeljavaju sakupljeni rituali sa maskiranim učesnicima i istražuju kao kompleksne pojave obrnutog oblačenja ili obrednog odevanja koje se izdvajaju iz svakodnevice. Knjiga Maske, maskiranje i rituali u Srbiji predstavlja dopunjen tekst doktorske disertacije naše današnje gošće u emisiji Od zlata jabuka, koja će nam pričati o ovoj uvek zanimljivoj temi. Sa vama je danas Tijana Stanković. Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnje izdanje Od zlata jabuka započeli smo zavrzlamom u izvođenju Dalibora Todorovića, koga ćemo danas slušati, a u gostima nam je doktorka Vesna Marjanović, autorka knjige Maske, maskiranje i rituali u Srbiji.
Knjiga Maske, maskiranje i rituali u Srbiji je doživela dva izdanja. Prvi put je objavljena 2008. godine. Izdavač je Čigoja štampa i Etnografski muzej u Beogradu, a drugo izdanje je bilo 2015. godine i nešto malo skromnije dizajnirano, ali drugo izdanje nisam dopunjavala, mada sad već ima toliko materijala da se dopuni i za treće izdanje, i koliko sam propratila, sve je rasprodato, ne postoji ni u Etnografskom muzeju više u njihovoj prodavnici. Jeste interesantna tema, njome su se sporadično, ali onako, bavili i ranije etnolozi, poput Slobodana Zečevića, Dragoslava Antonijevića sa Dromenom, gde je obradio, ali niko se nije bavio samim tim odnosom prema maski i maskiranju. Maska je već poznata otkad se zna i za civilizaciju, dakle, to ne možemo da kažemo iz današnjeg ugla da je drugo lice, ali su je ljudi koristili u raznim prilikama, prilikom obredno-magijskih radnji, i ona jeste bila ta spona i u drugim civilizacijama i u drugim društvima, bila je spona povezivanja ovostranog i onostranog. Dakle, maskirani koji se maskiraju za onaj običan svet, za narod, verovalo se da oni u stvari predstavljaju inkarnaciju, bilo da je to božanstvo, bilo da je to predak. Iz tog ugla, posmatrajući šta se na ovom našem podneblju dešava, gde su ti arhaizmi do pre koju godinu i bili sačuvani, Ja sam masku definisala kao u stvari predmet koji pomaže u transformaciji. Ne da nas čini drugima, nego da pomaže u transformaciji osobe koja se maskira. I maska nije samo ono što se stavlja na lice, već kompletno kada se doživi taj preobražaj i sa kostimom i sa rekvizitima i naravno sa ponašanjem. Dakle, to bi bila sve maska, ali malo uvažavajući literaturu i stranu gde se prosto podvlači psihologa i antropologa, gde se podvlači da nije maska samo jedan ventil koji će nam omogućiti da postanemo nešto drugo, nešto što smo želili, već je maska ono što nam pomaže da izbacimo iz sebe što u stvarnom, realnom svetu ne možemo. Kad doživimo tu inverziju, mi onda lakše izbacujemo ono što se potiskuje u svakodnevici ili već kada smo kao prirodni. Mada Teresa Bain, ona je behaviorista, američki naučnik, ona je jednostavno rekla da čovek kad se probudi u toku dana, dok se ponovo ne vrati u krevet, promeni na stotine maske. Dakle, maska može da bude i šminka, maska može da bude i gestikulacija lice, zavisi od prilike.
Od zlata jabuka.
Kada se povede priča o maskama i maskiranju, neizostavno se prvo govori u kontekstu tradicije. Kako su izgledale obredne povorke, saznaćete u narednim minutima.
U ovom slučaju, kad govorimo o našoj običajnoj praksi pod maskama, dakle, maskiranje uopšte je bilo u arhaičnim situacijama i u tradicionalnoj kulturi nekako povezano za godišnji ciklus običaja, kako sam ja u knjizi stavila, i za životni ciklus običaja, gde možemo da apostrofiramo kod svadbe, mada je i Tihomir Đorđević u jednom momentu napisao da je u toku rata dobio dve pogrebne kožne maske iz Sremske Mitrovice, a nije datirao te maske, da li pripadaju našoj kulturi ili su neke od ranije već, kako su slojevite civilizacije na ovom našem prostoru. Dakle, ali najviše kad govorimo o životnom ciklusu, najviše ih susrećujemo u svadbenim običajima. S obzirom da je ovo vreme kad pričamo o maski i kako je godišnji taj ritam podeljen u narodu na zimu i leto i taj neki mali prelazni period proleće, ja ću da počnem od ženskih obrednih povorki kraljica, koje sam ja isto uvrstila u čin maskiranja i nošenja maski, zato što se tu transformišu i uloge, zato što se doživljava inverzija. Sad nećemo ulaziti šta, da li su kraljice devojke predudaju ili su inkarnirani preci ili već šta se kroz literaturu provlači. Jeste da je to danas scenično i da je došlo do scene i da se izvodi na već koje kulturno društvo i da nema u svom repertoaru izvođenje kraljica. I u knjizi je lepo izvedena ta mapa gde su se one pojavljivale, ali citat da su one branjene od strane crkve i sveštenstva, tako da su još Vuk Karadžić ih je navodio kako je sveštenstvo branilo kraljice i uopšte te obredne povorke o duhovima. Tu opet ima ta konstrukcija kako i na koji način se maskira, od svečane ženske odeće do rekvizita mačeva, pa kasnije kako sestra Janković kažu da su mačevi zabranjeni pa su nošene marame, ali mi tu imamo od bunjevaca, uglavnom kod slovenskog stanovništva nam se javljaju kraljice.
Priču o obredima uvek prate obredne pesme, pa tako u današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušate i dokumentarne snimke tradicionalnih obrednih pesama. Slušali ste Bokana Stankovića. Ljudi nose maske i maskiraju se iz različitih pobuda i namera. Preobražavanje čoveka pomoću odeće, promene lika i ponašanja u vremenu i prostoru definiše i njihovu ulogu u društvu kao homo simbolikuma. Odećom je čovek odredio sebe kao pripadajućeg kulturi, a maskiranjem je nadogradio svoj odnos prema bogovima, demonima, pokojnicima, kosmičkom prostoru, a potom je izgradio komunikaciju s prijateljima i društvom. Napisala je u uvodu knjige Maske, maskiranje i rituali u Srbiji naša današnja gošća Vesna Marjanović.
I promjena uloga, i to nam je maska. Dakle, ako žensko nosi ulogu muškarca i sa nazivom rodnim, kad se identifikuje u muškom rodu kao kralj, i to možemo da tretiramo, jel, maskom, uz sve to ponašanje šta da povorka ima. Zašto govorimo o ženskim povorkama s proleća? Zato što je maska bila povezana s jedne strane sa tom inkarnacijom i verovanjem, bilo da se inkarnira božanstvo, bilo da se inkarnira predak. E, tu imamo zimi privilegiju i uopšte u tradicionalnoj kulturi na Balkanu, a zadržalo se i dosta dugo i kod nas, i kod Bugara, kod Makedonaca, Grka, da se inkarniraju, da se veruje da se inkarnirali preci u te muške likove. Dakle, to je bila privilegija muškaraca. Ženama pripada ovaj prelazni period, devojkama pred udaju, dakle, zbog plodnosti, buđenja, vegetacije i već sve ono što se verovalo koliko je čovek i kultura, koliko su bili povezani.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka. Thank you.
Još jednom Bokan Stanković u emisiji Od zlata jabuka.
Tako zime, šta je tu karakteristično za te maske i za te prvo u prošlosti su učestvovali u povorkama koledara, muškarci pred ženidbu. Najduže jeste zadržan u leskovačkom kraju i tu imamo čak i u Etnografskom muzeju nekoliko kompleta sačuvanih, to su neke izvučeni prema Slobodanu Zečeviću i Petru Kostiću neka dva tipa maske, a to su maske korube. I to je bila tradicija, recimo u porodici, da je više muških članova prosto nasledno u tim selima, da su oni nosili te maske i ima zabeleženo da u građi našeg čuvenog Milenka Filipovića ili kod Slobodana Zečevića da izvesna osoba nije učestvovala jedno dve sezone u koledarskim povorkama zato što nije mogla da dođe do konjskog repa. A taj konjski rep ima sad to svoje određeno značenje u celoj toj strukturi maske. Telo se pokrivalo. Prvo su bili odeveni u pohabanu odeću sa zakrpama, što opet ima svoju simboliku, a što ću reći kasnije, a onda stavljeno je jastuče na leđa da simulira grbu i da bude ili bundaš ili neka prekrivka preko toga i tako sa zvonima, jer su oni tim zvonima najavljivali praveći tu buku i najavljivali svoj dolazak i tako su obhodili naselja, išli od kuće do kuće. Naravno i tu ima čitav ritual kako se ulazilo, ko prvi ulazi u koju kuću, ko ne ulazi i kako se taj lanac pravi, koja je opisivao lepo Ljubinko, opet naš kolega Ljubinko Radenković, ali suština je u tome da su uglavnom momci pred ženidbu ili te oženjeni koji još nemaju decu.
Oh,
zašto su ta pohabana odela, zašto su te zakrpe bile bitne, to je iz onog verovanja kako švajcarski naučnik Karl Moivik, kako je došao do, odnosno ta njegova tvrdnja koju sam i ja posle prihvatila, da se jednom godišnje, kad priroda miruje, kad vlada opšte mrtvilo na zemlji, a to je zima, ona je, i kad nam se pojavljaju ti koledari, Božić jeste rađanje, ali oni idu negde od 2. decembra ili tako se, pa sve do bogojavljenja. Dakle, taj period kad je najžešća bila zima i kad je opšte mrtvilo u zajednici, kad je sve miruje, tada, kaže Karl Moivik, zemlja se otvara, mrtvi izlaze, a mrtvi već su u onim svojim droncima, jel tako, zub vremena, već ona telesnost i ono raspadanje, dolazi do izražaja, obilaze svoje žive, dobijaju darove i zadovoljni vraćaju se, a pomažu prirodi da se probudi. To je, eto, tako malo i idilično napisano i slikovito, ali ja sam prihvatila jer zaista kad vi gledate te arhaične povorke, ne danas u savremenim kostimima, nego nekada, i onda kad uzmete širi prostor, uopšte evropski, jer u toku svog obrazovanja imala sam prilike da budem na specijalizaciji u valonskom delu Belgije i tamo postoji u jednom malom gradiću Benšu Internacionalni muzej maske i karnevala. I tu sam posmatrala komparativno evropsko područje u nekom uslovno rečeno definisanom prostoru tradicionalne kulture i onda vidite te sličnosti. Naravno, komercijalizacije i sve ono što je, kako je to sve napredovalo i učinilo svoje, pa to su sad velelepni kostimi, ali imate i kostime sa onim fronclama i on, to je sad, to je sve nekako preuzeto iz tog prethodnog perioda truleži i onog što nas povezuje sa mrtvima, jer mrtvi i živi do kraja su povezani.
Thank you.
Čuli ste kola u izvođenju Veljka Petronijevića. Nastavljamo priču o maskama i maskiranju.
Pored te maske korube, nosila se isto u leskovačkom kraju i lejka, koju i danas sad vidim već neka reizdanja tih maski, ali ta maska je načinjena od tikve, izdubljene tikve, i imala je metalne rogove. Između tih rogova vrlo često su bile perlice i zakačena lutka, koja opet po, to je već bugarski izraz ili makedonski, kukla naziva se, i ona isto ima tu ulogu plodnosti, odnosno za plodnost, a već ono ponašanje igre isto se da li jedna druga maska. Pored ovakvih strašnih, da kažem, maski, mi na ovom području imamo i maskiranje u babu i dedu, u tim koledarskim povorkama. Dakle, muškarac koji se maskira u babu, koja je jako ružna, grbava, sa izraženim grudima, šepa, nosi štap, i dedu, koji stalno nešto zasmejava. Dakle, oni su isto tu bitni, jer to je onaj odlazeći period, to je isto inkarnirani preci.
Maska skriva lice ili deo lica, ali maska je i celokupni kostim kojeg nosi maskirana osoba, napisala je naša današnja gošća. Nastavimo priču o maskama i maskiranju.
Ovde se najduže sačuvao taj koledarski deo i koledarski sadržaj povorki. Na drugim prostorima u maskama mi možemo da ih susrećemo o Beloj nedelji. Bela nedelja je pandan evropskim karnevalima, odnosno svetskim karnevalima. I tu su se najduže zadržali u Vojvodini, pošto uticaj srednjoevropske kulture je učinio svoje, tako da pored katolika i pravoslavci su sačuvali. Veoma davno je katolička crkva, koja je bila mnogo strožija nego pravoslavna, prema svom narodu shvatila da čoveku treba neki ventil, treba da se izduje. Dakle, i on kad se maskira, on i kad se veruje da je inkarniran predak i ovaj on, on opet može da u tom vremenu, nazovimo to dozvoljenih sloboda, da čini šta hoće, ali opet sve je kodirano, nema ni tu slobode apsolutne, i ta sloboda je isto nadgledana od ozgo od strane društva, bilo da je država, bilo da je crkva, tačno se zna dokle se sme. Kod pravoslavnih su se zadržale te pokladne povorke u obliku maskiranja u svadbenu pokladnu svadbu. Imamo mladu mladoženju, opet je to nekad su bili momci, međutim negde 2005. godine u selu Ostr, kad sam ja istraživala, vidim mlada koja je maskirana, onako narumenjena, nosi veo, venčanicu, ima stomak, jer ta gravidnost isto treba da asocira na plodnost, i mladi čovek onako u šumadijskom modelu sa šajkačom, i ja ih pitam koliko ima i godina. A, pa kažem, imam mi dosta godina. Ja imam troje dece, a mlada ima dvoje. Aha. I rekao, kako sad vi učestvujete u toj pokladnoj svadbi? Pa kaže, nema ko. A nama je važno da izvedemo naš ritual, jer tako su svi naši radili. Nije još stasalo dece da izvedu ritual. Dakle, to je bilo 2005. godine. Danas se sve svodi, naravno, više niko ne veruje u tu magijsku, religijsku moć maske. Danas se svodi na zabavu i na dobar provod. I upravo to potvrđuje da kad se neko maskira, da može da eto iznese ono što potiskuje, da priđe nekoj devojci, da devojka priđe momku ili tako već, da se na neki drugi način zbližavaju ili da se druže, jer to lice prosto onda drugo lice opušta. Kod nas ta groteska i burleska što se razvija na Mediteranu ili u centralnoj Evropi kroz te nakazne likove ili već, kod nas to nije tako zaživelo. Mi se prosto još uvijek, strah je moćni instrument našeg društva i mi se nismo toliko oslobodili da tako maskirani ukazujemo na neku nepravdu u tom vremenu dozvoljenih, nazovimo sloboda, za razliku od Srednje Evrope, Zapada ili Mediterana, gde se u stvari, recimo, ajde, najviše se apostrofira venecijanske lepe maske, ali tu se isto kroz te maske stvara iluzija, da i oni najsiromašniji sad kad se prodanu mogu da uđu na mesta gde ne smeju. To je samo kratka iluzija, kratak san koji se dosanja, ali stvarnost pokaže sasvim nešto drugo. Tako isto i u Srednjoj Evropi, gde se još iz vremena Getea razvilo taj, kako sam ja nazvala, i socijalni karakter ovog karnevala, pa i tih maski koje se javljaju, to je da se pokaže u vremenu dozvoljenih sloboda u stvari sve nepravilnosti koje tišti jedno društvo. Jedan segment toga mi možemo da prepoznamo opet pod uticajem germanske, nemačke kulture, recimo na lokalitetu Grebenac ili ono sve što je oko Bele crkve u Južnom Banatu, gde oni ukazuju na nepravde, pa svoje vremeno je doktorica Malutskov pokojna pisala da su Grebenčani bili jako ljuti na nekog fotografa koji je fotografisao i nikad nije uradio fotografije, uzeo im je pare. U vreme poklada tih fašangi, kako se zove, se maskira osoba u fotografa i celu priču je ispričala kao nepravdu koja im se dogodila. Dakle, i to je jedna od uloga maske, ali, kažem, na našem prostoru one nisu tako. Sem tih pokladnih svatova, gde je onda šala, onda ono sve što je aktuelno, više u muzičkom svetu ili filmskom, onda se tako omladine ili mladež maskira, ali ne u ono što zaista smatraju nepravdom u društvu, jer strah je moćan, niko ne sme to da. Mada je to u Kelnu, recimo, bilo je prozivanje i Angele Merkel i njihove vlade i svega što je, i nikom ništa, to je sve prošlo. Kada sam ja bila na terenu u tom valonskom delu Belgije i onda su me poveli u Malmedy, to je germanofonsko područje, u vreme karnevala. Kada sam videla ljude pod maskama, na jednoj kao alegorijska kolica koja se vuku, auto ih vuče, skamije i razne likove tu sede s maskama. Pitam, šta je ovo? E, kaže, to je naša lokalna uprava koju treba vratiti u osnovnu školu. Sve se zna dokle se sme. Nema vulgarnosti, nema preterivanja, iako je preterivanje u jelu i piću, jer ono karneval, dok izbacuje se jel, meso iz upotrebe, ali i uopšte piće i hrana, e, ali ide post, ali sve je dozirano. Sve se zna dokle se šta ide. Kod nas je taj arheizam nekako sačuvan kroz pokladne svatove tu i tamo, kod Bugara tek, kod njih svako selo ima tu ove i povorke surovara u tom zimskom periodu, to je 13. na 14. januar, i ove pokladne povorke sa svadbom, ali isto tako dozirano. I tu kroz ono što priča i sveštenik koji glumi sveštenika, jer to je neka vrsta i narodnog teatra. I te maske služe da se uspostavi ta neka linija sa narodnim umećem i narodnim teatrom danas.
Iz svega što je do sada rečeno o maskama i maskiranju, može se i hipotetički zaključiti kako je maskiranje privlačno ljudima, zato što ono simbolizuje nešto popularno, zajedničko i iznedreno iz individualnih folklornih formi. Većina današnjih oblika maskiranja predstavlja pokret u drugom pravcu i sjedinjuje se sa ljudima u momentu kada oni to i požele da praktikuju svojom voljom. U savremenim maskiranjima razotkriva se podudarnost s drugim kulturama i vrlo lako se uočavaju slični oblici komunikacije između ljudi pod maskom. U toj kombinaciji različitih kultura jezik maske se prepoznaje, jer maska i maskiranje nose iste efekte, a posebno one koje jednostavno možemo karakterisati magičnim ili opčinjavajućim svojstvom za one koji se prerušavaju, što ujedno daje sliku univerzalnosti i osobenosti čoveka kao homo simbolikuma. Ovim rečima naša današnja gošća zaključuje pisanje o maskama i maskiranju u Srbiji u svom radu. A mi današnju emisiju završavamo kako smo i počeli. Slušat ćete trajni zapis iz naše fonoteke izvanrednog svirača Dalibora Todorovića.